Γεια σου Απόλλωνα, σε έχουμε στην γραμμή.
Γεια σας κύριε Βενεδάκη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση.
Χαρά μας είναι, σε καλωσορίζουμε και στο ρυθμό και στο drive time και να πάρουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή, ξεκινώντας από το email Απόλλωνα που έλαβες.
Έλαβα ένα email από το Υπουργείο Εσωτερικών και ένα email από την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου την ίδια μέρα. Και προηγήθηκε, γιατί τα ξανακοίταξα πρωτού συνηθώ, προηγήθηκε το email της κυρίας Ασημακοπούλου, το οποίο το έλαβα περί τις 6 μετά μεσημβρίας και 6:30 έλαβα το email από το Υπουργείο Εσωτερικών για την, επικαιροποίηση των στοιχείων.
Μάλιστα. Μπορείς έτσι περιληπτικά να μας μεταφέρεις το περιεχόμενό του, έτσι, το περιεχόμενο των email, τι έλεγε δηλαδή?
Μπορώ και να σας τα στείλω να τα έχετε και γραπτά, αυτά εννοείται. Αλλά επί της ουσίας το email της κυρίας Ασημακόπουλου ήταν ένα πανηγυρικό διαφημιστικό email για την ίδια και προφανώς για το κόμμα που εκπροσωπεί. Ενώ το email του Υπουργείου Εσωτερικών βεβαίως ήταν ένα απλό email θεσμικά να μας ενημερώσει τους Έλληνες εξωτερικού να πάμε να επικαιροποιήσουμε τις διευθύνσεις μας, τα στοιχεία μας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε επιστολικά. Αλλά δυστυχώς υπήρχε αυτή η ταυτόχρονη, αν θέλετε, αποστολή των email. Προφανώς το email το δικό μου δεν το κατήχε νόμιμα και έχει αποδειχτεί πλέον αυτό η κυρία Σημακοπούλου, το έχει παραδεχτεί κιόλας ότι αυτά τα στοιχεία τα βρήκε από κάποιον ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος του απόδειου. Για τους Έλληνες του εξωτερικού, αν έχω καταλάβει καλά, της Νέας Δημοκρατίας, που τα πήρε από κάποιον στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν γνωρίζουμε ακόμα όμως τις λεπτομέρειες, γιατί η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη και η κυρία Κεραμέως, που είναι η υπεύθυνη υπουργός αυτή τη στιγμή, δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ωστόσο, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ούτε η έρευνα της αρχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε της εισαγγελίας, που προφανώς αυτές οι δύο έρευνες είναι και οι πιο κρίσιμες, γιατί δεν σχετίζονται με κανένα πολιτικό πρόσωπο και είναι ανεξάρτητες αρχές και η δικαιοσύνη η ίδια.
Μάλιστα. Πάντως και επιβεβαιώνουν ότι η διαρροή αυτών των προσωπικών δεδομένων εκλογικών, των εκλογών του εξωτερικού, έτσι που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών, έγινε λέει πριν από τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Δηλαδή τα είχαν πασάρει πριν από τις εκλογές, δεν ήταν κάτι. Αλλά όπως και να έχει, βρεθήκαν στα χέρια τους και οι παραλήπτες δεν είχαν ιδέα ότι τα δεδομένα αυτά, έστω και το email τους, βρίσκεται στα χέρια του Υπουργείου και διαφόρων βουλευτών. Μάλιστα.
Ναι, ακριβώς. Και επειδή πολλοί βγαίνουν και λένε ότι δεν είναι προσωπικό δεδομένο το email, να τους θυμίσουμε ότι είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση και το ονοματεπώνυμο. Να πω και κάτι που ίσως είναι καθυσιαστικό, αλλά ακόμα περιμένουμε βέβαια τις έρευνες, ότι εμένα προσωπικά μου απάντησε δημοσίως ο αναπληρωτής υπουργός ότι δεν πιστεύει, το βρίσκει απίθανο να έχουν... να έχουν περισσότερα στοιχεία, όπως το αφημί. Ρώτησα και πάρα πολύ ενδιαφερόντουσαν για αυτή την ερώτηση και την απάντηση βεβαίως για το αν έχουν το αφημί ή άλλα κρίσιμα στοιχεία, και είπε ότι είναι σχεδόν απίθανο, γιατί δεν βγαίνουν, όπως μας είπε, στην άλλη πλευρά. Κάπως έτσι το εξήγησε, είναι τεχνολογικό από ό,τι κατάλαβα, αλλά ελπίζω και πριν τις ευρωεκλογές να έχουμε λάβει την πλήρη διαλεύκανση.
Μάλιστα. Εσύ έκανες περαιτέρω ενέργειες, μιλάμε για ότι ήδη έχουν γίνει 150 από ό,τι πληροφορούμαστε αγωγές και τις έχουν καταθέσει μάλιστα στο Πρωτοδικείο Αθηνών για αυτή την υπόθεση. Έχεις κάνει κάποια αγωγή, θα κάνεις κάτι περαιτέρω ή απλά περιμένεις να δεις πού και πώς και τι ακριβώς συμβαίνει?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω κάνει κάτι. Περιμένω με ανυπομονησία και προσμονή να δω τα αποτελέσματα όλων των ερευνών, των τριών ερευνών που γίνονται αυτή τη στιγμή. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ενδεχομένως να κινηθώ. Αν έχουν παραλάβει μόνο το email μου και το ονοματεπώνυμο μου, ενδεχομένως ναι. να μην κάνω κάποιο είδους αγωγή, όχι επειδή δεν το θεωρώ σημαντικό, αλλά επειδή δεν το θεωρώ επικίνδυνο για εμένα. Παρόλα αυτά, αυτοί που έχουν κάνει ήδη νομικές ενέργειες, εγώ τους συγχαίρω και το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό το κάνανε. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που ανακατεύονται με τέτοιου είδους αλχημίες και διεργασίες παράνομες, ότι θα υπάρξουν και επιπτώσεις. Γιατί αν δεν υπάρξουν, τότε αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Και ειδικά τώρα μεγάλωσε η βάση δεδομένων, ίσως να είναι πιο σημαντική. Γιατί είναι και εγχώροι Έλληνες που είναι γραμμένοι στην επιστολική ψήφο.
Ναι. Μάλιστα, κάποιοι όμως θα πούνε, ρε Απόλλωνα, ότι τώρα τι θέλετε, να πάρετε χρήματα από το κράτος, να επιβαρύνετε και εσείς με αυτή την αγωγή για ηθική βλάβη με 3 εκατομμύρια το ευρώ το κράτος, ή νομίζω ότι είναι καλύτερα εσείς και σπουδάζει και νομική, να όλα αυτά να τα επιβαρυνθούν τα φυσικά πρόσωπα, όπως και πρέπει, δηλαδή αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, τις γκάφες.
Ναι, αυτό είναι μια οπτική που έχουν εκφράσει πολλοί.
Ναι.
Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το ελληνικό δίκαιο, ωστόσο μπορώ να πω ότι αυτά που έχω διαβάσει, αν το κράτος αναγκαστεί να πληρώσει κάποια αποζημίωση για την οποία ευθύνεται συγκεκριμένο πρόσωπο, από ό,τι διαβάζω, μπορεί μετά το κράτος να κινηθεί εναντίον αυτού του προσώπου που ευθύνεται και να πάρει αυτά τα χρήματα ενδεχομένως από τους κυρίους που έδωσαν τα στοιχεία μας στην κυρία Σημακοπούλου, ίσως και από την ίδια που τα χρησιμοποίησε και όφιλε να γνωρίζει, ας το πούμε αυτό, όφιλε να γνωρίζει ότι αυτά δεν τα έλαβε νόμιμα. Και στο κάτω-κάτω, όταν υπάρχει μια ηθική βλάβη και μια παραβίαση του νόμου, πρέπει να υπάρχει κάποια επίπτωση. Ούτε συγγνώμη δεν μας έχουν δώσει γραπτά. Λένε, έστειλε ένα email που έστειλε και συγγνώμη. Μας απάντησε δηλαδή, χρησιμοποίησε για δεύτερη φορά την παράνομη λίστα, να μας πει και συγγνώμη. Εγώ δεν την έλαβα, να σας πω, δεν την έλαβα. Και εγώ τη ζήτησα. Εγώ της απάντησα και της είπα, θέλω να απολογηθείτε για τις πράξεις. Γραπτά. Εγώ δεν την έλαβα τη συγγνώμη, κάτι την έλαβα όμως. Τουλάχιστον κάτι την έλαβα.
Ούτε μια παράνομη συγγνώμη μέσω παράνομου email δεν έλαβε. Δηλαδή, το κάνω
εκεί
που το κάνω.
Αχ,
γελία κλάματα. Πάντως σε καμαρώνω, ρε εσύ, Απόλλωνα, και να με επιτρέπεις έτσι τόσο νεαρός, και χάρηκα και εντυπωσιάστηκα που σε είδα σε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, παρουσία του υφυπουργού, και το θάρρος και οι ερωτήσεις που του έκανες γενικότερα και που συμμετέχεις. Θέλω να σε ρωτήσω, φοιτητής νομικής, σπουδάζεις εδώ φαντάζομαι, ήρθες από την Ελλάδα για τις σπουδές, μένεις εδώ, είσαι μόνιμος κάτοικος, τι ακριβώς?
Εγώ είμαι διπλός υπήκος, οπότε κάποια προβλήματα που θα είχε κάποιος διεθνής φοιτητής, όπως είναι πάρα πολύ ψηλά δίδακτρα και βίδες, δεν τα χρειάζεται αυτά.
Mm-hmm.
Ήρθα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο συνδυασμός των πτυχίων που κάνω. Κάνω νομική και επιστήμες, κάνω βιοχημία. Έχω τελειώσει αυτό το δεύτερο πτυχίο και έχω ακόμα 1,5 χρόνο για να τελειώσω και τη νομική. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοπλιμέντο, εννοείται. Νομίζω οφείλουμε όλοι να είμαστε ενεργοί πολίτες,
ναι,
γιατί αυτό μας προστατεύει κιόλας από διάφορες ατασταλίες οποιαδήποτε κυβέρνησης. Δεν θα κάτσω εγώ να κατακεραυνώσω την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να εξαγιάσω την κυβέρνηση την προηγούμενη, προφανώς. Κάθε κυβέρνηση κρίνεται με τα τετραγμένα της, κέρια. Οπότε και εγώ αυτό ήθελα να κάνω εκείνη τη μέρα, όταν ήρθα σε αυτή την εκδήλωση, γιατί είχα εξοργιστεί από το γεγονός ότι κάποιοι νομίζουν ότι είναι εμπόρευμα και λάφυρο το κράτος, γιατί όταν παίρνεις το στικάκι, παίρνεις τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, που δεν είναι το Υπουργείο Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί νομίζω ότι και εγώ και εσείς είμαστε πολίτες της Ελλάδας, δεν είμαστε πολίτες της Νέας Δημοκρατίας, άρα τα στοιχεία αυτά ανήκανε στο κράτος για συγκεκριμένη χρήση. Άρα όταν έχουμε μια χρήση αυτών των δεδομένων ως λάφυρο, πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσουμε. Και εγώ δεν πήγα στον κύριο Υπουργό, τον οποίο τον εσέβομαι και θεωρώ ότι έκανε μια πάρα πολύ θεσμική και επίσημη εμφάνιση και τον τιμάει αυτό. Οπότε δεν πήγα να του επιτεθώ, πήγα να πάρω απαντήσεις και να πάρουμε απαντήσεις. Γιατί έχουν αποθαρρυνθεί. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αποθαρρυνθεί δυστυχώς. Και βλέπω, και αυτό ίσως να το έχετε δει και εσείς, ότι βλέπουμε ότι γράφονται για να ψηφίσουν άνθρωποι οι οποίοι καλώς ή κακώς δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση πλέον με τη χώρα. Καλά κάνουν και ψηφίζουν για εμένα, πόσο είναι Έλληνες πολύ συγκεγραμμένοι. Και βλέπουμε άτομα στην ηλικία μου που έχουν φύγει τα τελευταία 5, 6, 10 χρόνια και δεν έχουν πάει να γραφτούν. Και αυτό είναι τουλάχιστον ανησυχητικό. Δηλαδή ποιος στοχεύει το Υπουργείο Εσωτερικών για να εγγραφούν? Στοχεύει τον παππού μου που μπορεί να έφυγε το 1980 ή στοχεύει τη φίλη μου τη Μαρία που έφυγε πριν από 8 χρόνια γιατί δεν μπορούσε να φάνε ψωμί στο σπίτι της? Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Δεν μπορούμε να κάνουμε βέβαια διάκριση. Πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύει γενικότερα σε όλο τον ελληνισμό που ζει στο εξωτερικό.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, να γνωρίζετε. Απλά ήθελα να αναφέρω ότι πρέπει να τους φέρουμε τους απογοητευμένους νέους πίσω.
Σωστό.
Που δεν γράφονται παρόλο που μπορούν.
Από όλα να είσαι, φαντάζομαι, τα ψηφίσεις αυτή τη φορά, έτσι δεν είναι?
Εννοείται.
Είσαι γεγραμμένος, δηλαδή πώς έκανες τη διαδικασία μέσω του Υπουργείου, το epistolikisphifos.com.gr, πώς ακριβώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα. Παρέλαβες το φάκελο που χρειάζεται για την επιστολική ψήφο και αυτά?
Έχω γραφτεί από το 2019 που άνοιξε η πλατφόρμα για τις εθνικές και όλες γενικά τις εκλογές, αλλά ήταν για ένα πιο περιορισμένο ακροατήριο, ας το πούμε. Mm-hmm. Οπότε είχα ήδη τα στοιχεία μου στο σύστημα και τα έγγραφά μου. Οπότε απλά πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Επιστολική, αυτό το mm-hmm. website που λέτε τώρα, και απλά έγραψα ξανά το όνομά μου, το επιθετό μου, το αφημί μου, όλα αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων που ζήταγε, δεν ήταν και πολλά, ναι, τη διεύθυνσή μου, και απλά μου επιβεβαιώσανε ότι εντάξει, μπορείς να ψηφίσεις επιστολικά. Δεν έχω λάβει φάκελο.
Εκεί θα αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν ήρθε ο φάκελός τελικά.
Το Μάιο νομίζω θα στάλουν οι φάκελοι, από ό,τι είδα μέσα στην ιστοσελίδα, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα κλείνει
29.
Θα το πούμε και αυτό, ναι, 29.
Η πλατφόρμα κλείνει 29, όσοι θέλουν να εγγραφούν μέχρι τότε. Οπότε λες ότι μετά τις 29 θα αρχίζουν να στέλνουν και τους φακέλους. Έχεις, που μιλάγαμε, εκφράσει κάποιες έτσι αντιρρήσεις σου, κάποιες παραλήψεις σε όλη αυτή τη διαδικασία για την επιστολική ψήφο, και μάλιστα μου έλεγες για τραγικές αστοχίες ακόμα και για δικλείδες ασφαλείας. Τι εννοείς με όλο αυτό? Τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει όλη αυτή την διαδικασία, αν εξαιρέσουμε βέβαια έτσι την διαρροή αυτών των email που λέγαμε?
Θα σας απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Αρχικά είμαι υπέρ της επιστολικής ψήφου, επί της αρχής που λέμε, γιατί αμβλύνει τις ανισότητες. Ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα μπορεί να ψηφίσει, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τυφλός μπορεί να ψηφίσει, ένας άνθρωπος ο οποίος για τον χύψη λόγο μπορεί να είναι άρρωστος, μπορεί να είναι ηλικιωμένος, μπορεί να ψηφίσει. Αυτό είναι φοβερή κατάκτηση δημοκρατική. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν μπορείς να καταργείς την αυτοπρόσωπη διαζώσης ψήφο, πρώτα απ' όλα, γιατί ούτε εγώ ούτε εσείς μπορούμε να πάμε στο προξενείο σε 1,5 μήνα από τώρα να ψηφίσουμε. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να πάει στο προξενείο. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να γραφτούν στην επιστολική ψήφο. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι ηλικιωμένος και να μην το κοίταξε το email του. Δεν θα το μάθει ποτέ. Θα πάει στο προξενείο και θα του πούν δεν μπορεί να ψηφίσει. Γιατί απαγορεύτηκε αυτό. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να είναι επιλογή η επιστολική ψήφος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική, και όχι επιβολή. Εμένα δεν θα μου έκανε κόπο να πάω μέχρι το προξενείο, και νομίζω ότι οποιοδήποτε θέλει να ψηφίσει, θα μπορούσε να πάει αν το θέλει. Αν δεν το θέλει, μπορεί να γραφτεί στην επιστολική. Τώρα, ως προς την επιστολική, υπάρχουν ζητήματα διαβλητότητας. Γιατί? Επειδή αυτή η ψήφος έρχεται σε μία διεύθυνση, δεν υπάρχει κανένας τρόπος ταυτοπροσωπίας, μπορεί να την πει ο γειτονάς μου. Μπορεί να χάθηκε, δεν θα ψηφίσω άμα χαθεί ο φάκελος. Mm-hmm. Μπορεί να βρέθηκε σε λάθος διεύθυνση. Δεν λέω ότι θα συμβεί, όμως οφείλει το κράτος να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο αν ο Απόλλωνας χάσει το φάκελο να μπορεί να προμηθευτεί το φάκελό του. Να μπορεί να καταγραφεί ότι εγώ ψήφισα και πότε ψήφισα. Όπως συμβαίνει στις εκλογές απανταχού της γης και στην Ελλάδα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια... Συνήθως υπογράφεται κάποια υπεύθυνη δήλωση όταν υπάρχει επιστολική ψήφος σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ δεν υπάρχει μάρτυρας για την υπεύθυνη δήλωση. Άρα, εγώ μπορεί να, εμένα μπορεί να έρθει ο φάκελός μου στο σπίτι, να το πήρε η μάνα μου, άμα μένω με τη μάνα μου, γιατί ας πούμε είναι φανατική του τάδε κόμματος, να βάλει εκεί πέρα ένα σταυρό και το έστειλε. Και μου πει, αχ, δεν ήρθε ο φάκελός σου. Δεν πιστεύω ότι οι οικογένειες είναι ανήθικες, ούτε πιστεύω ότι αυτό θα συμβαίνει κατά κόρον. Ωστόσο, είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί.
Να υπάρχει μια, όπως είπες, δικλίδα ασφαλείας πάνω σε αυτά τα θέματα.
Ναι, που δεν υπάρχει, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν υπάρχει. Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Το γράμμα θα έρθει συστημένο, δηλαδή αυτό που λέμε στην Αυστραλία registered post, θα έρθει συστημένο, γιατί δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Λέει η κυρία Κεραμέως, θα το παραλάβει courier και θα μας το γυρίσει. Ποια κούρια, δεν έχουμε ενημερωθεί για τίποτα. Θα ανοίξω το φάκελο και θα έχω το manual. Δεν έχω ενημερωθεί για καμία κούρια. Εγώ είχα την εντύπωση ότι θα πάω εγώ στο ταχυδρομείο. Μπορεί να το πάρει η εταιρεία, μακάρι να έρθει.
Θα έχει και tracking, φαντάζομαι.
Θα έχει, μα το είπαν.
Έχουν πει ότι ναι, έχουν πει ότι θα υπάρχει το tracking. Θα υπάρχει για να ακολουθείτε η πορεία που θα έρθει σε σένα, ναι, και φαντάζομαι και όταν φύγει, τώρα δεν ξέρω το, όπως λες, πώς το ακριβώς θα φύγει, φαντάζομαι θα έχει και ένα tracking να παρακολουθήσουν ότι πήγε και ήρθε κανονικότατα. Θα τα δούμε. Είναι πρωτόγνωρο. Αυτό είναι για μας.
Να σας προσθέσω και κάτι τελευταίο.
Ναι.
Γιατί στην εκδήλωση παρευρεθήκαμε, εγώ ρώτησα τον κύριο αναπληρωτή υπουργό γιατί δεν διατηρείται τις διαζώσεις. Τη διαζώσεις ψήφο,
ναι, το άκουσα.
Σε προξενία, σε πρεσβείες, όπως κάνουν να γνωρίζει και ο κόσμος, οι Αυστραλοί στο εξωτερικό πάνε σε πρεσβείες και σε προξενία,
ναι,
και ψηφίζουν. Αυτό δεν έχει καταργηθεί ποτέ. Τώρα εμείς ξαφνικά αυτό κάνουμε στην Ελλάδα, πάμε στην καινοτομία και το ξεχνάμε όλο το παλιό το σύστημα. Έχουμε
δεν το
ανακαλύψει κάτι καινούργιο.
Ναι, ναι.
Είναι κακό, έπρεπε να το έχουμε προσθέτουμε. Γι' αυτό λέω μιλά για επιλογή και όχι για επιβολή. Και αυτό το και το επιχείρημα του κύριου Λιβάνιου για να μου ακυρώσει στην ουσία την ερώτηση, βεβαίως ο κύριος Λιβάνιος κινείται στις κυβερνητικές γραμμές.
Ναι.
Είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στη μυστικότητα της ψήφου. Άμα πάνε 10 άνθρωποι και ψηφίσουν στο προξενείο. Και αυτό εν πρώτης ακούγεται λογικό. Όμως στερείται λογικής βάσης, γιατί εμένα στο χωριό μου ψηφίζουν 20 άνθρωποι στο εκλογικό κέντρο. Εκεί δεν υπάρχει ζήτημα μυστικότητας της ψήφου. Και εκεί θα λειτουργεί και η επιστολική ψήφος, γιατί όποιος θέλει ψηφίζει επιστολικά.
Ναι,
άρα οι 20 που θα γίνουν 5 δεν έχουν ζήτημα μυστικότητας. Και έχουμε εμείς εδώ και στο κάτω-κάτω. Γνωρίζουν όταν πάμε στο προξενείο και πάνε 30 άνθρωποι, 10 άνθρωποι, όσοι και να πηγαίνουν, γνωρίζουμε τον περιορισμένο αριθμό και τον γνωρίζουμε αυτόν τον κίνδυνο και είναι δικιά μας απόφαση αν θα τον αποδεχθούμε ή όχι. Εγώ προσωπικά εμπιστεύομαι το προξενείο να πάω να ψηφίσω.
Όπως
αυτό ήθελα να το θέσω σαν προβληματισμό. Ναι. Γιατί έχουμε και χωριά. Και ψηφίζει ο κόσμος.
Απόλλωνα, ένα λεπτό πριν να πέσουν και τα διαφημιστικά μας και σε ευχαριστήσω, κάτι άλλο να προσθέσεις, μια και τα είπαμε?
Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή σας.
Να είσαι καλά, Απόλλωνα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησες στην εκπομπή και φαντάζομαι θα έχουμε και συνέχεια περιμένοντας τα τελικά, έτσι, αποτελέσματα από αυτές τις έρευνες και αν τελικά πήρες έστω και μια συγγνώμη από τα αρμόδια υπουργεία.
Βεβαίως, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Καλή συνέχεια.